godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede I gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
En podcast fra Podplay.
Velkommen kommentator Harald Stanghelle. I Aftenposten I dag så skriver du at Benjamin Netanyahu og hans regjering rett og slett en trussel mot palestinerne.
Ja, det han, fordi at han ønsker ikke noe annen løsning enn det som en fullstendig kapitulasjon for den drømmen og den ideen og det politiske målet om en tostatsløsning som palestinerne har klynget seg til som et håp selv I de vanskeligste tidene, og selv om færre og færre tror at det vært en realitet.
Midtøsten en region du kjenner godt, du har jobbet mye der som journalist, men hva var det første du, ditt første møte med Midtøsten, hva var det?
det var påske 1977, da var jeg på pilgrimstur sammen med far min. Han var indremisjonsmann for Vestlandet, og han hadde et stort ønske å få oppleve Midtøsten, eller få oppleve Israel, han var en bibeltru indremisjonsmann. Og så to år senere så vervet jeg meg til FN-styrken I Libanon, og var da I Sør-Libanon rundt et år.
Ja, jeg gjorde det samme omtrent 10 år senere, da var jeg der som presseoffiser. Når du har reist i denne regionen, har du noen gang trodd at Israel og israelerne og palestinerne på et eller annet tidspunkt ville finne en annen form for løsning på konflikten mellom dem?
Ja, jeg trodde det rundt Osloavtalens dager, altså for 30 år siden, i september i 1993. Da trodde jeg nok at det var laget ikke en avtale, men et slags veikart fram mot det som kunne bli noe. Men der tok jeg jo grundig feil, og det går jo an å stille spørsmål om israelerne egentlig var modent for dette. Kan diskutere om palestinerne også var det, men det som I hvert fall snudde det fullstendig, det var jo at høyresiden ved Benjamin Netanyahu vant valget I 1996, og etter det så var det ikke snakk om å få virkelig gjort den drømmen som var om en tostatsløsning.
Oslo-avtalen hadde jo sponsorer og tilretteleggere som amerikanerne, russerne, EU var med på dette her, så det var jo store krefter I sving for å få til dette her, og alle ville gjerne ha litt av æren, fordi det så jo ut til å kunne gå riktig vei. Arafat fikk lov å komme tilbake til, han var jo da, levde eksil I Tunis, fikk lov å komme tilbake til de palestinske områdene, ble palestinernes president, og Yitzhak Rabin var villig til å gi avkall på de områdene hvor det bodde jødiske bosettere.
Kanskje.
Ja, kanskje. Men vi fikk jo aldri vite det, fordi han ble jo skutt og drept da i 95, høsten 95, og så var det da valg, som du sa, våren etterpå, hvor Shimon Peres og Benjamin Netanyahu kjempet om å få makten, og Netanyahu vant, og det ble allerede der kanskje en spiker I kista for Osloavtalen, ja. Sammen med at det var jo også krefter på palestinsk side som gjorde det de kunne for å motarbeide, blant annet Hamas. De gjennomførte ganske mange aksjoner på den tiden der, altså terroraksjoner.
Det var flere grupper som gjennomførte terroraksjoner. Det store skiftet var jo at så lenge Rabin og Peres var statsministre, så sa de at vi skal holde fram denne prosessen til tross for terroraksjonene. terroren skal ikke ha en vetorett over prosessen, mens etter at Benjamin Netanyahu kom til makta, så ble det stikk motsatt, da ble det sagt at vi må stoppe prosessen på grunn av terroraksjonene. Så du kan si at holdninger, grunnholdninger ble helt annerledes, og det er helt logisk, fordi at det en kan kalle for høyre-sionismen, som Begin, Shamir, begge statsministre stod for, de ønsket overhovedet ikke en løsning som gjorde at det ble en tostat. Og Shamir sa jo senere, etter den såkalte Madrid-prosessen i 1991, så sa jo han at ok, vi lot oss presse av amerikanerne til å møte ved forhandlingsbordet, men det gjaldt egentlig å bare legge en strategi for å få en utsettelse så lenge at det ikke ble noe aktuelt.
Parallelt med, eller i etterkant av Madrid-prosessen, så begynte jo Oslo-prosessen i det stille, og så ble jo den kjent i 93, vel?
Ja, det var jo også fordi at i Madrid-prosessen, og nå kan en jo i og for seg tegne et stort bilde, fordi at det var den første Gulfkrigen, da president Bush senior hadde lovt sine arabiske allierte, og det var det ganske mange av.
Syria blant annet var med.
Syria var med, Saudi-Arabia var med, at hvis de var med, og når krigen var vunnet, så forpliktet han seg til å gå inn i forhandlinger med palestinerne. Men PLO var utelukket fra de forhandlingene. Det var straffbart, for eksempel, for en israeler å snakke eller ha kontakt med et medlem av PLO.
Som da var en terrororganisasjon, både med vestlige øyne, stort sett, og i hvert fall med amerikanske og israelske
øyne. Ja, i hvert fall med amerikanske og israelske øyne. Jeg tror nok at for eksempel i Norden og i store deler av Vesteuropa, så hadde en et mye mer nyansert bilde av PLO når vi kommer så langt som 1991. Gro-Harlem Brundtland traff første gang Yasser Arafat i Stockholm i 1983, og jeg tror kanskje at det store hamskiftet i synet kom med Libanonkrigen i 1992, da Beirut ble bomba, og ikke minst massakren i Sabra Shatila i september 1982. Men hvis den kan gå tilbake igjen til fredsprosessen, så var Madrid-prosessen en prosess uten palestinernes egentlige representanter. Samtidig så visste alle at de hadde stor innflytelse på hva som skjedde i de palestinske områdene. Og det fundamentalt nye med Oslo-prosessen, det var jo at en for første gang snakket med PLO.
La oss gå til 7. oktober i fjor. Da ble Israel angrepet på en ganske overraskende, brutal måte. Hvis vi ser på antall drepte, så tror jeg kanskje også Hamas-ledelsen var overrasket over hvor vel gjennomført det da kanskje var med deres øyne, denne aksjonen var mot israelerne. Vi skjønte jo alle at dette bød på en katastrofe. Det måtte komme et svar fra Israel, og det ville være kraftig. Jeg er personlig overrasket over at ikke det har vært større press på Israel for å stanse i hvert fall en del av krigføringen tidligere, men de har fått lov å holde på ganske lenge av amerikanerne, som jo har litt de skulle ha sagt i forhold til Israel. De støtter de med våpen og bruker mye midler på å hjelpe Israel til å forsvare seg selv og drive krigføring mot palestinerne. Hva tenkte du når du så og forsto hva angrepet 7. oktober var?
At dette var noe fundamentalt nytt. At du har jobbet i Midtøsten i opp til flere ti år. Jeg har jobbet med Midtøsten og delvis i Midtøsten lenger eller ikke å tenke tilbake på. Og jeg skjønte at dette var noe fundamentalt nytt. Og jeg tror at hvis den skal prøve å forstå eller forklare den israelske holdningen nå, ja, så må en tilbake til det at svært mange israelere i dag opplevde det som skjedde som en eksistensiell trussel. Altså, hele tonen, hele grunntonen i Israel er jo at dette er en jødisk stat som skal være den trygge heimen for verdens jøder. går an å utfordre det bildet, men det det nasjonale selvbildet, og så ryker grensene. Og det noe annet, eller to mann med selvmordsvesta, det altså, i går så regulære styrka fra Hamas og deres militære grein som går over grensene, myrder for fote, gir seg skuld i grove krigsforbrytelser og vi skal være veldig opprakt over det som skjer i Gaza og med Gaza, men vi skal ikke glemme hvor grunnleggende dette er. Dette er Utøya ganger 20, dette er Twin Tower, altså dette er et nasjonalt skille, og jeg skjønner veldig godt det du sier om at du er overrasket over at det ikke er sterkere reaksjoner fra USA, men jeg tror det her du finner forklaringer. Dessuten er det sånn at amerikanerne kunne, hvis de ville, stoppe våpenhjelpen til Israel. Men president Biden kan ikke gjøre det i et valgår, fordi at det vil ødelegge hans muligheter for gjenvalg i november. Jeg ser jo enkelte republikanske senatorer og også på høyre siden i Israel som snakker om at Biden svikter Israel. Simpelthent ved å kritisere Netanyahu-regjeringen, og også som nå Antony Blinken og andre utenriksministeren og andre er inne på, at de sier at nå må det bli et taktskift i krigen. De sivile offrene er alt for store, alt for mange. Men USA viser frem her både makt, men også avmakt.
Det du egentlig sier nå jo at palestinske barn dør for at Biden skal ha sjansen til å vinne valget.
Brutalt sagt så er det en del av historien, men mitt inntrykk er jo at amerikanerne har stor sympati med Israel. Altså da tenker jeg både det politiske lederskapet, og også amerikanere fleste ser du på målinger, selv om det er mye mer nyansert nå enn det var tidligere, spesielt i det demokratiske partiet. Samtidig så finnes det en rekke eksempler på at Joe Biden har kritisert og holdt avstand til den ytterliggående høyre regjeringen som nå er i Israel. Husk på at det har vært vanlig i Israel gjennom flere tiår at en ny statsminister, han reiser på visitt til Det Hvite Hus som nærmest en sånn del av innsettelsen. Netanyahu ble ikke invitert dit, og møtte Biden først i september, 9 måneder etter at han tiltrådte.
Hvis det er Donald Trump som Biden skal kjempe om presidentskapet mot til høsten, vi får se om en eller begge to av disse fortsatt står på stemmesedlene når vi kommer til november, men så er det jo ingen tvil om at Donald Trump vil gjøre det han kan for å tydeliggjøre en eventuell splittelse som hadde vært der mellom Biden og israelerne.
Definitivt, og det ser du allerede nå med en del republikanske senatorer som gjør det. Og hvis Donald Trump vinner presidentvalget og igjen får nøkkelkortet til Det Hvite Hus, så vil det bety en fullstendig opppekking bak Netanyahu og bak Israel. Husk på at i Trumps presidenttid så flytter de amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem uten å få noe politisk igjen for det. De godkjente den israelske anneksjonen av Golanhøydena. De var ingen kritikk av bosettingspolitikken på okkupert palestinsk land. Og det er ikke for ingenting at Donald Trump fikk oppkalt en gate etter seg i Jerusalem. Som takk for innsatsen.
Så noen går faktisk rundt og har adresse i Donald Trump.
Det er helt riktig, Donald Trumps gate i Jerusalem, og det var som sagt ikke for ingenting det. Sånn at jeg tror dette er viktig å snakke om, fordi at i Norge og i en del andre europeiske land så er støtten til palestinerne, og det at en ser den blodige urettferda som de har vært utsatt for gjennom mange, mange tiår, den er liksom så klar, den er så opplagt. Men sånn er det ikke i det amerikanske verdensbildet. Selv, som jeg sa, så er det begynt å endre seg på demokratisk side, og det er begynt å endre seg når det gjelder liberale medier. Det har det for så vidt vært gjennom flere tiår enn har sett det. Men det grunnleggende, der er det en støtte til Israel. Og så hvis jeg kan legge til det, er jo at Donald Trump, hvis han vinner valget i høst, så er det fordi stemmene til de fundamentalistiske evangelikale kristne, de står bak han. Og de ser dette inn i en bibelsk endetids kontekst, altså det som skjer med Israel er oppfyllelsen av Guds løfte, og det betyr at her er det ikke snakk om politikk, men det er snakk om klassisk religiøs fanatisme. Jeg ser jo for øvrig at enkelte israelske kommentatorer, de sier jo at står det opp til Benjamin Netanyahu, så vil han krige og krige og krige i det minste til presidentvalget er avgjort, for han vet at hvis Trump vil det, så får han det mye mer som han vil enn hvis han må håndtere en Joe Biden som er gjenvalgt.
Det er ingen tvil om at de israelske, nasjonalistiske, jødiske partiene, at de og politikerne bruker 7. oktober for det det har vært i sin retorikk nå. Vi ser at de ønsker selvfølgelig da å fortsette bosettingspolitikken med å bygge ut Vestbredden, og det er jo allerede gjort på en slik måte at det er helt umulig i dag, i motsetning til for 30 år siden Osloavtalen lå der og man så for seg en tostatsløsning, så er det jo helt umulig å se for seg hvordan man skal klare å løse dette med mindre israelerne rett og slett river de byene og bosettingene de har bygd opp, og det sitter langt inne. Hva tror du disse nasjonalistene ønsker? Du har jo skrevet også at de ønsker å fordrive palestinerne fra landet sitt.
Det ønsker de, og de er helt åpne på det. Altså de ytterliggående nasjonalistene, som den store forskjellen fra tidligere og nå, er jo at nå sitter disse i regjering. Og de ønsker å fordrive palestinerne. De insisterer på at palestinerne allerede har en stat, nemlig Jordan. Så de ser for seg at det der løsningen er, at det hasjemittiske kongedømmet går under, og så at dette blir en palestinsk stat. Og
Rundt halvparten av Jordans befolkning er vel palestinere?
Absolutt, og noe flere hvis du tar med de som bor i flyktningeleire. Og det er mange palestinere som har helt sentrale stillinger i både regjering og styringsverk, ellers for å bruke et gammelmodig uttrykk. Men det du ser er jo at det er et ønske om en fordrivningspolitikk. Det er ikke den offisielle politikken til regjeringen, men det er avgjørende krefter som ønsker det sånn. Og det ser du på det at de har i gåsøgne sleppt løs bosetterbrutaliteten på Vestbredden, der palestinsk landsby etter landsby bokstavelig talt blir trua, blir desimert, altså i den forstand at de blir presset ut fra land der de bør ha, med voldsbølge som gjør det uttrykt. Men du ser det også i en del av planene, skal vi kalle det skisse eller forslag, som en ser på hva som skal skje på Gaza. Det er snakk om såkalt humanitær immigrasjon.
Hva betyr det?
Ja, det betyr at en skal prøve å finne land som er villige til å ta imot palestinere for eksempel arbeid. Det har vært diskutert i arabiske land. The Times of Israels hebraiske publikasjon har sagt at det har vært kontakt mellom Netanyahu-regjeringen og enkelte afrikanske land. Kongo har vært nevnt. Dette blir benektet, og det er viktig å få fram, både av regjeringen og av Kongo. Men det har vært, ble offentliggjort et notat i fjor høst som gikk på planer om å opprette større palestinske, i går sånne, leire eller byer i Sinai, på Sinai-halvøya, der de som nå bor i Gaza kan være. Dette sa jo Egypts president blankt nei til. Jordans statsminister har kalt det en krigserklæring hvis palestinerne på Vestbredden blir fordrevet. Men alt dette, og hva som er realisme, og hva som er planer, hva som er konkret, hva som er ideer, det er jo helt umulig å vite. Men det som er mulig å vite, er at tankegangen til det mest ytterliggående Høyre i Israel, det går i den retning. Og jeg har jo også sett at flere Likud-talsmenn, altså Netanyahus eget parti, de er ikke fremmed for dette. En av de leder et råd på den nordlige delen av Vestbredden, i det israelerne, eller det som kaller for Samaria, med 35 ulovlige bosettinger, og han har oppfordret Netanyahu til å åpne for jødisk bosetting igjen på Gazastripa.
Men de har jo ingen religiøs tilknytning til Gazastripen som de har på Vestbredden.
Nei, men Gazastripa har en 5000 år lang historie. Det har vært et viktig knutepunkt. Det har vært regjert og herjet med av den ene stormakt i Midtøsten etter det andre, og en del av bosetterne, blant annet de som bodde der inntil 2007, var det vel, kanskje litt senere, da de ble fjernet med makt, var vel 13 000 stykker eller noe sånt. De,
2005 var det de.
Ja, 2005, ja. De mener de har en historisk rett på dette, og at Gazastripa er en del av det historiske Israel.
Tror du Netanyahu hadde regnet med at Egypts grense, altså grensen mellom Egypt og Gaza, på et eller annet tidspunkt ville bli åpnet under denne krigen?
Nei. Og det er fordi at Egypt har alt å tjene på avtalen med Israel om en lukket grense. De har det å tjene på det at de har et veldig godt forhold til USA. På mange måter er Sisi er yndlingsdiktatoren i det hvite hus, altså Egypts president. De har store lån som de har fått innvilget. De har tjent mye på fredsavtalen med Israel, fordi, som kom i stand i 79 allereie. Så der er også, der har de mye å tjene på. Men så er det en annen ting også, og det er at Egypt har problemer med det muslimske brorskapet. Deler av det driver også
som jo vant det første valget etter revolusjonen i 2011.
Og der enkelte greiner og enkelte grupper driver med terror. De har problemer med mindre grupper av IS-tilhengere på Sinai-halvøya. Og det siste de kan tenke seg, det er hundretusenvis av rasende palestinere, mange av de radikaliserte, som kunne vært en bombe innad i Egypt på egyptisk territorium. Så dette er et ganske vitt lerret å spenne opp selv i din podcast, Fredrik, for her er det mye, mange hensyn, kryssende hensyn, motstridende hensyn, men også hensyn som gjør at den tapende parten i dette, det er palestinerne, og det er en del av dette som gjør at det er fullstendig humanitær og ubeskrivelig humanitær krise nå.
Men det vi ser på Gaza-strippen og bombingen, vi har jo sett det ved tidligere kriger, 2008-2009, 2012, 2014, 2021, det radikaliserer jo palestinerne hver eneste gang. Dette er jo, altså det er jo en gave for Hamas hvis de vil rekruttere, og det går ut fra mål deres, rekruttere enda flere krigere.
Definitivt. Og det ser du jo også på oppslutningen om Hamas på Vestbredden, der de tradisjonelt sett ikke har stått spesielt sterkt, der Fatah-partiet, altså president Abbas sitt parti, og det gamle som var rent i gamle PLO, har stått sterkt. Men de har fått mindre og mindre oppslutning. Det er et korrupt styre, det er et styre som ikke har ført fram. De har snakket med Israel, de har vært en del av det israelske sikkerhetssystemet, de har samarbeidet på den måten med Israel, men de har ikke fått noen ting tilbake. Så du har en mer og mer desillusjonert befolkning, men også en befolkning der du får nye, unge, militante grupper som bokstavelig talt er livsfarlige.
Den israelske forsvarssjefen, han ser for seg en litt annen løsning enn å fordrive palestinerne. Han har vært inne på mulighetene for å få en internasjonal styrke på plass som kan, det har du for så vidt vært på Gaza-stripen tidligere,
Blant annet med norske soldater.
Ja, min far tjenestegjorde der nede på 60-tallet. Men han ser for seg at en internasjonal styrke kan være på plass til man har en eller annen form for palestinsk myndighet som kan legge bånd på de mest radikale kreftene. Mm. De som vil drive krigføring mot Israel. Mm. Hva tenker du om det?
Det kan være en løsning. Jeg tilhører jo deg som ikke tror at det blir en storstilt fordriving av palestinerne fra Gazastripa, ganske enkelt fordi at det er ingen land som står klar til å ta imot dem, og du kan godt arrestere og kanskje til og med kaste ut en del Hamas-krigere, men du kan ikke fordrive hundretusenvis og opp til 2 millioner med Gaza-beboere som ikke har noen plass å bo. Det er snakk om flere ting. Det er snakk om et mulig palestinsk teknokratstyre. Det er snakk om, som du sier, en internasjonal styrke der FN er helt uaktuelle. Israel forakter jo FN.
Jo takk, det har jeg følt på kroppen. Og, ja, kanskje du
også. Det har jeg også. Ja. Men de snakker om europeiske land, og muligens også arabiske soldater fra arabiske land som Israel stoler på eller har en avtale med. Vi har jo snakket både om Jordan og Egypt her. Det kan være at det ligger noe der, men det er jo ingen langsiktig løsning, fordi kravet for Israel er at det skal være ingen der som har noe tilknytning til den palestinske selvstyremyndigheten på Vestbredden, altså det som kunne vært kimen til palestinsk selvstyre eller palestinsk stat. Og de sier også at kravet er at de som skal få posisjoner blant palestinerne på Gaza, det skal være palestinere som ikke er fientlig innstilt til Israel, som forsvarsminister Gallant har formulert det. Og jeg tror det skal godt gjøres å finne en seriøs palestiner etter det Gaza-helvete som nå har vært, som ikke er fientlig innstilt til Israel. Det vil bety rett og slett det vi på gammeldags norsk kalte kollaboratører, eller rett og slett kvislinger.
Hvis vi ser på den regionale, eller muligheten for en større regional konflikt her, det ser jo ut som om, mange har jo fryktet det, men det ser jo ut som om Iran virkelig ikke ønsker en utvidelse av den konflikten. Iran styrer jo som kjent ganske sterke krefter i Libanon, blant annet, altså Hezbollah. Det har vært trefninger mellom Hezbollah og Israel, men det har vært på en måte kontrollerte, de har vært begrensede, det har ikke brutt ut full krig slik noen fryktet ganske tidlig.
Det samme kan du si om Syria, som også er delvis alliert med Iran.
Så hva tenker du? Tror du at dette kan bli kimen til noe større?
I det lengste så håper jeg at det ikke blir det. Men det er noe med når en krig tar av på denne måten her, så er det mye det ikke kan planlegges for. Det jeg føler meg helt sikker på, det er at det blir ikke en krig mellom stater. Altså, det er ikke sånn at Jordan kommer til å erklære krig mot Israel, Egypt kommer ikke til å gjøre det, Libanon som stat kommer ikke til å gjøre det, heller ikke Syria som stat. Men det som kan skje, er jo en såkalt eskalering med at Israel blir presset i nord, blir presset i nordøst fra syrisk territorium, og ikke minst tror jeg at de bør i Jerusalem være usett vanlig bekymret for det som skjer på Vestbredden. Fordi at selv om det der ikke eksisterer store organiserte hærer, så er det nok våpen og nok vilje til å bruke våpen til at det kan åpne en annen front. Og hvis du da får en situasjon der Hezbollah angriper fra Libanon, der palestinere på Vestbredden øker sin militære aktivitet, og der du får grupper fra syrisk territorium, så vil det være dramatisk for Israel. Men mitt inntrykk er jo akkurat det samme som ditt, at i Teheran så holder en tilbake. En ønsker ikke dette. Kanskje også fordi at en ser at det kan bety en veldig svekkelse på litt sikt av Hezbollah som Iran har som en av sine klienter. For i det lange løp så er nok Israel adskillig sterkere militært enn noen av det vi snakker om nå.
Så har vi sett at amerikanerne ved å få en hangarskip tett på regionen har vist en annen form for vilje til å hjelpe til å forsvare Israel, og det gjelder vel kanskje først og fremst mot et massivt og stort angrep fra Hezbollah. Og dermed kan man få en krig som involverer da både Iran og USA.
Ja, kanskje, men det kan jo også tolkes som at det er signaler en gir om at det går en grense. Og jeg vet ikke hvor effektive bidrag for eksempel amerikanerne kunne gitt fra sjøen mot og med sine fly ombord på hangarskipene mot Hezbollah. Det er klart det kan bli vanskelig for Hezbollah å overleve det, men det er et stykke vei der. Og det virker jo, og her kan virkeligheten endre seg, men det virker jo som de regionale storspillerne i både Riyadh og Teheran virkelig ikke ønsker noe opptrapping av en regional konflikt. Og det er jo nesten litt sånn rart å tenke på at før 7. oktober så var jo hele statsminister Benjamin Netanyahus fokus, det var rettet mot Teheran og utvikling, eller påstått utvikling av atomvåpen innenfor det iranske presteregimet. Mens nå er det Iran som tilsynelatende holder tilbake kraftig retorikk, men hvis du ser i praksis så har de på en måte ikke brukt det de kunne ha brukt.
Helt til slutt, tror du at 7. oktober blir enden på Benjamin Netanyahu? Tror du han kommer til å overleve dette? Det at han ikke var i stand til å forsvare israelerne mot dette massive angrepet fra Hamas?
9 av 10 analytikere på Midtøsten vil si at dette blir slutten på Netanyahu. Jeg tilhører den gruppa på 10% som har fulgt Netanyahu fra begynnelsen av 90-tallet. Jeg har fulgt han i over 30 år nå. Han er en overlever av rang. Han er en løgner av rang. Han er en skuespiller av rang. Og han har i dag en så ytterliggående regjering at hvis han klamrer seg til den, så vet de at å støtte han er eneste muligheten de har for å sitte i regjering. Så svaret er, jeg skulle så gjerne ha vært sikker, Fredrik, og sagt at dette blir slutten på Netanyahu, men så sikker er jeg rett og slett ikke, og jeg må få lov til å legge til dessverre. For han har vært en ulykke for Israel, han er en ulykke for Israel, og han er en enda større ulykke for alt som smaker av fredsprosess, og ikke minst for palestinerne, som hadde fortjent et bedre lederskap, både hos seg selv, men også i Jerusalem.
Harald Sangere, takk for at du kom.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.